maestrum prolia labor al monstum.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Francisca?
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Francisca, kion vi elektis hodiaŭ?
Do mi ŝatus paroli pri la komuna kongreso, kiu okazos venontan oktobron inter Japanujo kaj Koreujo. Kaj ankaŭ estas interesa interŝanĝo pri orienta literaturo kaj kiom ĝi gravas en Esperantujo kompare kun la aliaj literaturaĵoj. Do tiu interŝanĝo estas de José Mario Márquez kaj Geoffrey King kaj Vilcio Rau.
Yes, kaj Carlo?
Yes, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas el Monato. La titolo estas Tri regionoj, kelkaj precisivoj. Skribas Eduard Kustes. Kaj la dua artikolo estas el Redinfo. Titolo estas Nova redaktoro de Kontakto. Estas Rogener Baminski.
Kaj mi ankaŭ elektis tri artikolojn. La uno el Esperanto de Barbara Pietschak. Aera estas renkontiĝo kaj la dua el Monato septembro kopio eksiĝo baziĝas sur bazo kaj la tria la lasta el Monato ankaŭ postmilito merito de Dimitri Vlasov. Do ankaŭ ni havas belaj muzikoj de Jomo Friponas la kompaktdisko Esperanto la kanto la titolo kaj iom da bono de bruna ŝtono de Mikaelo Bronstein tragedio de homo kaj Africa compilo compact disco La bella floro kaj la lasta canto estos Eterna rima Sabidiano compact disco Envi estas chic Do hodiaŭ estas speciala tago ĉu ne Francisca hodiaŭ
yes,
komenciĝas la radio tono 2010
Yes.
Kai
do tio signifas ke same kiel ĉiun jaron
yes.
oni bezonas arigi $1,000 por nia programo.
Ĝuste.
Ĉar la radio estas tre kosta, ĉu ne?
Tre kosta. Hej, do bona stato de par studioj, telefono, kurento, elektrokurento kaj interreto do estas costas multe, do ni petas auscultantoi por helpi nin doni donatoi por estas radio stazio.
Yes, do por tion fari, ili povas contacti Henry Broadbent.
Henry Broadbent, retadreso Henry No Go Bo Helico Bigpond.com au per telefono 59 8 3 2 7 3 1
Yes, eble oni povas rediri la ret adreson da rapide por esti certa ke ĉiu ĝin kaptis.
Henry Ypsilon estas la lasta. No go bo helico big pond punto com.
Yes, kaj la telefon numero?
Telefon numero estas 59 8 3 2 7 3 1
Yes.
Do kaj iuj donas donacoj 20 aŭ pli dolarojn povas gajni bonaj kaj belaj
Do antaŭ ol ni faru la liston de la prezoj,
yes.
Eble ni povas ankaŭ aldoni ke ĉiare por la homoj kiuj estas for de ni,
yes.
Estas ebleco donaci pere de la komputilo. Se oni iras al la adreso de la radio www.3zozo.com.au kai oni vidu la donations en la angla donations kai se oni klikas sur donations aperas radioton. Do, oni klikas ancora radioton,
yes.
Kai tiam oni povas plenigi demandaron, kai sendi monon per la reto.
Ne forgesu mencis por radio triple Esperanto programo.
Yes, mi supozas ke tio estas en unu el la rubrikoj,
yes.
Por kiu programo oni sendas monon.
Yes,
tre gravas ke se estas por ni ke oni sciu almenaŭ.
So vi povas gaini bonai presoi. La unua estas la du ira reira flug bileto al Mauritius, estas donacinta de Air Mauritius. Kai de dua preso estas 1500 valoras $1,500 en persona a conto Laiki Bank. Laiki Bank existas en Melbourne, ministerio,
yes. Exacte. Yes.
Kai la tria Albus Watch estas horlogio valoras $1,400. Estas eble bona kai bela,
yes,
horlogio.
Yes, fidinda horloĝo.
La quin estas Melbourne Adventure Pack, estas la porqueta restauratio $15 biletoj, kaj familiaj Melbourne Aquarium kaj la Luna Park, do es valoras $600, kaj la sesa dovodo kaj compact disco pakaĵo valoras $300. De dankon por Miranda Brand Publicity, la sepa oka kaj naŭa estas Family Fun Park, estas Melbourne Aquarium kaj Luna Park valoras $300. Dankon por Luna Park kaj Melbourne IMAX. Do
tio estas la tridimensia kinejo.
Yes, kaj Luna Park kaj te plu, do ni vidos.
Ni esperas ke unu el ni gajnos unu el la premioj.
Carlo, ĉu vi ŝatus gajni la flugbiletojn de Mauritius?
Yes, kompreneble. Mi ŝatus.
Ĉar estas via en via menso vi dezirus flugi en Eŭropo, do mi ne.
Yes, al Aŭstrujo aŭ Mauritius.
Yes, do se vi venkos, se vi gajnos la biletojn, la du biletojn. Vi povas decidi de kie vi ŝatus veturi.
Kaj estas por du, do vi nepre bezonas akompananton. Mi bonvolas akompani vin.
Yes.
Oh, yeah,
ne moru tion.
No, mi bedaŭrinde
ne. Ne moru, vi havas ŝancon.
Yes. Bedaŭrinde mi ne povas lasi Melbourne-on, ni devas iri trifoje por traktado en la malsanulejo, do.
Sed ĉu eble la vojaĝo ne estas tiom longa kaj vi povas surloke havi la saman traktadon?
Yes,
kaj
do estas la problemo se en Mauritius povas fari la
dializon. Yes, yes, no. Yes.
Estas ne tre komforta, ne. Do ni bonvolu la da caraj aŭskultantoj doni donacoj por la radio stacio 3ZOZO and
do la estonto de la programo dependas de tio.
Oh yes, estas daŭrigos por du semajnoj. Nun ni ludos bonan kaj belan kanton de Jomo Friponas compact disco la titolo estas Esperanto.
Estis la canto Esperanto en la compact disco Jomo Friponas, en kiu compreneble Jomo cantas. Do, mi avertas vin jam, ke de la sepa gis la naua de oktobro 2011, do post iom pli ol unu jaro, okazos la congreso, comuna congreso, de Japanujo kaj Koreujo. Jen kiel ili gin anoncas. Por la unua fojo en la historio de la Esperanto-Kongreso en Koreio kaj Japanio, ni havos la komunan kongreson. Ĝi celas interalie, ke esperantistoj en ambaŭ landoj havos komunan tempon kun ĝoji, babili, diskuti, eĉ disputi en unu lingvo. Tio ĉi estas la rezulto de la longa historio de Esperanto-agadoj en la du landoj, kiel estas jene resumite. Jam pasis pli ol 120 jaroj ekde publikigo de Esperanto en 1887. En ambaŭ landoj, Esperanta movado progresadis ĝis nun okaziginte la 50th Universalan Kongreson en Tokio kaj la 21st la Internacia Junulara Kongreso en O2 en 1960, la 79th Universalan Kongreson en Seulo kaj la 50th Internacian Junulara Kongreson en Shonan en 1994, la 3. Asian Kongreson en Seulo en 2002, kaj la 92. Universalan Kongreson en Yokohamo en 2007. Profesoro Yagi Hideo estis la prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio de 1972 ĝis 1974, kaj profesoro Lee Chong-yong estis ankaŭ tiu de 1990 ĝis 1990. La unua komuna seminario okazis inter esperantistoj koreaj kaj japanaj en Sokso en Koreio en 1982. Ĉi-jare okazos la 29. Komuna seminario en Hanojo en Vjetnamujo. historio por malfermi estontepson, moderna historio de Chinio, Japanio, kai Koreio, eldonicis traduque en Esperanto, cun helpe de tri landai esperantistoi en 2007. En Koreio, la unua esperanta curso ocasis en 1912, cae fondigis Korea Asocio Esperantista en la sama iaro. En 1946, la unua Korea Congreso de Esperanto ocasis en Seulo post malfacila circunstanco. Ciare, ocasos la 42a Congreso en Daegu. En Japanio fondigis Japana Esperantista Asocio en 1906. Kaj la unua Japana Esperanto Kongreso okazis en Tokio en la sama jaro. Ĉiare okazos la 97a Japana Esperanto Kongreso en Nagasaki. Ni ambaŭlandaj esperantistoj havas longan historion de Esperanta movado. Por plua progreso, ni kunhelpu unu la alian, lernante valorajn travivaĵojn de la movado. Ni alvocas esperantistoin partopreni en la unua provo de la Comuna Esperanto Congreso de Japanio kaj Koreio, kiu okazos en oktobro de 2011, sub la temo Esperanta amikeco kaj interkompreniĝo trans la maro. Do, jes, estas bona garantio eble ke la homoj ne krokodilos, se estas du landoj kiuj ne parolas la saman lingvon. Kaj mi tre ŝatas tiun rimarkon, ke tiu donas la oportunon eĉ disputi en tiu lingvo. Jes, ĉar ofte oni timas tion, ĉu ne?
Estas bona ideo, jes, kaj io metas
tio estas parto de amikeco.
Jes, ĝuste. Jes.
Tri regionoi, calcai preci sigoi. Belgio estes interesa lando, cun sie mal facilagioi pri religio, lingvo, cae disdon de la prospero. Cis nun, la belgoi successi soldi sien problemoin sen sango verso. Tio estes pri fier rinda. Tamen mi estas io mette sciocchita della frase de Ivo Durvael. Oni povas compreni la acidan sintenon de la Flandroi, cui senta sin melchitai. Monato 2010, per hoc nau capace ses. Li parolas nur pri la differenza inter la nordo cae la sudo, sed existas ancora pli grandai differenze inter la occidente cae la orientae provincioi de Belgio. La orienta provincia Limburgo estis cie mal bone tractata compare al la occidente con iliai grandai urboi. Ili havas avenoin. La sudai cae orientae provincioi ne similas iomete al Croatio cae ciei naibaroi. Ivo Durvael ne parolas pri la vera regado de la monfluoi. Calcai familioi cae profitgrupoi usas la romantican pelan de la malciuste tractata Flandrio por nun acchieri la povon. Prescau ciui amas comuniciloi en Flandrio estas en le manoi de tiu malgranda gruppo. Ili usas la lingvon por organizi la landon cae per ci la disdonon de la prospero. Ili successe acquieris pli da regado super la monfluoi. La frap fraso estas: cion Flandria faras, cion ci faras pli bone ol Belgio. La mono por grandai publicai laboroi estas jam en iliei manoi. Lingvo kiel religia au haut coloro ne estes bona paso por organizi landon. Pli bone estus, se la registaro occupas sin pri verai problemoi de la homoi. La qualito de la aero, aquo, nutrajoi, se oni concentrus sin je la verai problemoi, la respecto cae la cun vivo inter la homoi habus pli da ebloen. Scrivas Edward Custas.
Dankon. Nun mi legos de El Esperanto Septembro Copio Aera Rencontigio de Barbara Pietrak. Aera Rencontigio, la caracterizia varmo de la reciprocae contactoi inter la auscultantoi cae redaktoroi de la Esperanto Radiofono sentigis iam sole de la ciara Universala Congresso. Quancam du la sabata movado foiro ne aperis ancora ciui Esperanto redakcioi, la tablo de Pola Radio tui ecrolis kiel randevueio por la unuae contactoi, kiu estis bela en conduco alla comuna rencontro de Aera. La salono Canuto Jaude tagmese estis do plenplenae de tiui kiui sivolis pri radio novazoi, sed ancau mem volis esprimi siae opinioi, esperoi cae timoi. Unu el la plei malonga sed samtempe gioigai intervenoi venis flanque de la mastroi. Maritza Gutierrez el Havana Esperanto redakcio confirmis che lau la iniziato de la cubae radio autoritatoi ci transferis la taskon ciutage rapporti alla monda esperantistaro pri la congres revulo. Tio por ni en la Esperanto redakcio de Pola Radio estis informo tre gioiga. Unu flanque por tempa ripeta formulo de niai Esperanto esendoi, ali flanque lige cun la retconectae problemoi rette rapporto de Havano. Plei porte estis presentita Cina Radio Internacia cun unu el siae estroi cae charmae redaktorinoi Selena cae Mirinda. Dum Selena video registris Mirinda amplexe presentas la historioi de la redaktio consent ligiante pri plaiter epotco kier interreta cum regulara renovigado de la retpagiaro cae laste ciam pli ofte presentando de la video registrajoi li la ci iare quindec unu iariginta Esperanto redaktio de Pola Radio parolis pri la malfacila nuno en kiu sparoi cae daurai sangioi de la radio autoritatoi forpenis la attenton de gia grava populara rolo. Tiun rolon aliflanque ne substaxas esperantistoi men. La Facebook gruppo Amicaro de Pola Radio en Esperanto en la dauro de iom pli ol quar monatoi en focusigis circau si pli ol 900 amicoi de la Esperanto el sendoi de Pola Radio. La unua foion de Havano la aera rencontigion partoprenis Sonia Risso el Uruguayo, quiu informis pri radio activa gia dum congressa laboro pli cae la trainadon de novae volontuloi por la Uruguay podcastoi. Tradizie en la nomo de la Melbourne atriso Zozo salutis, salutoin peris Jennifer Bishop dum esperantistoj de El Rio de Janeiro kun renkonto memorigis pri la alta pozicio de sia Esperanto redakcio en la loka radiostacio Frateco. Quancam tiui sin presentoi cul plei freshai informoi pri unuopai redaccioi gravis por la auscultantoi, por la redaktoroi apartan signifon havis la intervenoi de la auscultantoi mem. Cun scivolo ni ciui informigis inter alia pri la utiligado de iui Esperanto programon e la instruado de Esperanto, kaj pri tio, ke Esperanto jam helpas lerni la ĉinan lingvon, kaj oni ŝatus sammaniere lerni la polan. La plej defia demando fortumita tutte senvalue estis, kiamaniere procedi por ne perdi la gravan servon de la Esperanto redakcio de Pola Radio, por senĉese vastiĝanta Esperanto komunumo kiel la ĉiutaga lingvomedio de la parola Esperanto, de Barbara Piecak.
Yes, ŝi daŭre multe aktivas por la radio.
Yes, mi aŭskultis kiam mi aŭskultis per. Do, nun auscultos la cantoi, iom da bono de Bruna Stono, estas la compact disco, kai la canto estas Tragedio de Homo, Michaelo Bronstein cantos.
Nado blonda, kun okuloj klaraj, ekposedis Esperanton en mezdekaj jaroj. La ideo bona pri la lingvo saĝa estis tre.
estas nun ordigo.
Ascoltis la canton Iam da bono de Bruna Stuno compact disco Tragedio de Homo Mikhailo Bronsten fama russa esperantisto cantis la canton
Non pri nova redaktoro de Contacto Che io cioias annonci che la nova redaktoro de Contacto dum la venontai du jaroi estas Rogener Babinski Rogena estes brasilano, filmisto, cun creinto de la do, esperanto estas, musicisto inter alia, voce de supernova, cae exa estrarano de teio, 2007, cis 2009. Rogena estes electita de la estraro de teio en concurso con pli ol 20 candidatoi. Post longa pri pensado che multa intervjuoi, la estraro pri iucis Rogena kiel la plei bona candidato. La nova redaktoro ec laboros lau nova concepto, el laborita sur base de legantara enqueto. Mi molte dankas la confidon cion teio estraro havas je miai capabloi. Ni strebos doni novan vivon alla revuo, labori porche ci estu pli alloga, cultura cae fres tema. Ni planas multae novajoin cae invitas la esperantistoin partopreni en la creado de tiu nova contacto de Rogener Babinski.
Estas bone scii che 20 candidatoi sin annoncis por farigi redaktoro de contacto. Do, almenaŭ se unu venkis el 20, ni atendas bonan kvaliton por la revuo.
Giuste, jes. No, nun mi legos el monato septembro copio, exigio basigas sur baso de Hori Yasuo. Exigio basigas sur baso. Comence de junio la japana chef ministro Hatoyama Yukio exigis post malpli ol unu jaro en sia oficio. Culpis parte lia nehonestezzo rilate privatain finanzain aferoin, parte problemo pri militbaso. Fariginte chef ministro en septembro 2009, li unue tre popularis priam vencon en la deputitae electoi en augusto bonvenigis la popolo quiu soferis pro longdaure burocrata politico della liberala democratia partio. En novembro pasintiare evidentis che li ne rapportis giuste pri siae posedajon alla ministerio pri internae aferoi. Li pretextis che li nascigis en ricia familio cae ne attendis tiaen aferoi, tamen iam en octobro partia secretario Ozawa Ichiru estis arestita por cachado de mono. Clarigis que la du plei gravae homoi estas ne purrai pri mono. Alia problemo concernis la translocadon de usona militbaso en Okinawa en aprilo Hatoyama dum dec minuta rencontigio con la usona presidente Obama promessis en du monatoi transloci bason en la centro de la home plena urbo Gino-U-An, quiu ciutage minacis la vivon de la loggiantoi. Tamen chef ministro changis sian ideoin tiel che la perfiditai Okinawa anoi explodis cun la leggero cae decidis batali contrau Hatoyama cae lia nova plano. Tia maniere le chef ministro comence tre populara exigis mal populare post nur hoc monatoi. Du tagoi post la exigio cae nauto estis electita de la naudequara japana chef ministro. La antauae quin chef ministroi devis de politikista familio, sed Kan ne. Nascigiante en ordinara familio, li occupigis en la civitana movado. En 1980 li electigis deputito, quiam ministro de bonfarto en 1996, li pardon petis al aidoso pacientoi pro la fusajo de la registaro. Shainas che li estas originala cae unica politikisto, do multae bon validis lian chef ministrajoin, tamen attendas Kan on diversae problemoi, inclusive de la translocado de la usona baso cae de la finanza criso. Cutime, popolanoi emas subteni novan cabineton, sed baldau li sentas sin malesperai. Ancora vidigios ciu tio ocasos alla nuna cabineto de Kan, de Hori Yasuo. Da non la canto estos de Africa compilo compact disco La Bella Floro.
Eterna rima tu mil now.
Bella y floja, uno en la floja con...
Audis la canton La Bella Floro en la compact disco Africa Compilo. Nun, la esperanta literaturajo covras la tutan mondon, sed ĉu vere sammaniere? Jen la interŝanĝo de mesaĝoj, kiu donas al ni alian vidpunkton. La unua estas mesaĝo de Vilcio Rowe, al Geoffrey King. Li scribas, kiel lingvisto, el la kvar plej parolataj lingvoj, plaĉas al mi legi en la originalo literaturon de la unuaj tri, angla, ĉina kaj hispana. Pri la kvara, la hindi-urdua, mi havas nenian scion, kaj por frandi ĝian literaturon, mi preferus turni min al esperantaj tradukoj. Je mia consternicio, la confesso de Probaldas Gupta apenao existas. Post multa serciado, mi trovis nur unu exempleron, 2000 vortan raconton pri eventoi en la quindeca iaroi en Hindio cae Pakistano, aperintan en la iaro 1997 en Japana revuo Riveroi, shainas che Probaldas Gupta mem ne estas traducema. Mi scias che vi estas cronicisto de nur originala literaturo en Esperanto, sed Se vi povus proponi spurojn por malkovri eĉ plej magrajn ekzemplojn de esperantaj tradukoj el la hindi-urdua, mi estus tre danka. Jen la respondo de Jeffrey King. Se tio estus la bengala lingvo, mi povus tuj citi tri titolojn. Sed, almenaŭ en la katalogo de Biblioteko Butler, el la hindia kaj urdua mi trovas nenion. Interese, du el tiuj el bengalaj tradukoj estas de Probaltaskupta. Do alia vidpunkto estas tiu de Jose Maria Marquez. Bedaŭrinda afero, la serio Oriento Okcidento celis ĝuste almenaŭ parte ŝtopi tiun breĉon, tio estas manko de kono de la orientlingvaj literaturoj. Tamen, ŝajne ĝis nun, kiel montras la situacio de la hindia urdua kaj preskaŭ same la bengala, kiuj tutcerte jam produktis sufiĉe multe da altnivelaj literaturaĵoj, postira skandale rilate al traduca situazio de occidentae lingvoi, ec en tiu iam fama ferio. Ec pli bedauranda, se ne diri misera, estas la situazio de la araba, vere grava internazia lingvo lau vastezzo de la influa areo, el quie, crom la Corano cae du tri poem libroi de iu libana siria poeto, nenio farigis dum pli ol centu de triaroi de la ec apero de esperantlingva literaturo. Mitsias, che tio respegulas la malfortezon, au pli ne existo de esperanta movado en tiui vastai, sed ec se miserai el economia vin puncto, gravegai lingvo regionoi, cun lo giantaro supera al 2 billionoi da homoi, gis nun tute neglectata de la civilizita mondo, quiu daure ignoras tiuin popoloin, considerante ilin culturai nuloi, ca estas same blinde segvata de la oficiala esperanta movado, quiu facte attendas caritain donacetoin po helpi iu au alia interessato, cae ne havas propran programon por definitive stopi la vacuon de esperanto movado en ciui sensoi, ce tiui, mi insistas, gravai el cultura punto por la tuta homaro. Manca seriosai programoi cae concretai proiectoi por shangi tiun situacion, malgrau tio che existas propaganda conto, quies mon rimedoi shaine tute ne atingas tiun regionoin, malgrau la seriosai cae persistai clopodoi de seriosa solulo nia cara Renato Corsetti, al quies ciam ripetatai alvocoi daure surdas la verdai oreloi, quiui preterlasse vidas lin kiel unu sola verda Quixoto. Rilate alla besono metiti un regionon en la tag ordon de la internazia movado, poche esperanto povu ancau farigi tie realajo, cae metigi e la dispono de tiui popoloi, cial plia ilo en iliai emancipigiai clopodoi, rilate alla superrego de la occidentai culturoi, flanque de la economia superregado. Ec la existo iam de plurai iaroi de promes plena movado en Irano, ne changas tion situacion, char shaine tio shuldigas pli al autoctona mem ecfloro ol al iu consia agado de la internazia movado. Sed ec tie, shaine la movado comensas rumpi, parte pro la politica situazio de la lando, tamen ancao dank al ne intensa neglecto de la oficiala movado. Tamen, la homoi, quiui tie lernis esperanton, ne forgesis gin, cae tut certe povos engagigi en seriosan programon, proiecton, por ec traduco de gravae literaturajoi persae au arabae en Esperanto, pode tie vastigi per ret traducoi alla occidentae lingvoi gis nun fermitae al tiai spezae libroi. Tiu directen, oni devus comensi pensi ec traduci cae publicigi prioritate libroin en Esperanton, same de orientae cae occidentae lingvoi, quiui povas helpi minimumigi tiun situacion de miscomprenoi, quiui nun regas la rilatoin inter occidentae landoi cae tiui orientae regionoin, quie regas Islamo. Interesse, estas che la ec apero de culturo en occidentae landoi sciuldigis unue al traducoi de la araba alla latina, quiam tiu popolo montrigis impone per sia alta civilizo, quiam sia vasta imperio intendigis trans Gibraltar Malcolo en la coron mem de la cristanaro cae tie regis dum pli ol 700 iaroi. Do, sen tute dividi la... la plendoi de José Mario Marquez contra quelcae organizoi esperantistai, tamen ni povas same kielli esperi che ni conos pli da literaturajoi de tiui landoi, kiui compreneble yes, estas malfacile legeblai en la originala lingvo.
Yes, no. Mi el monato de nove, post milito merito, persis sur quelcae mapoi la homoi de du novae statoi, sud Osetio cae Abhazio. Leipate tamen oni ancor parolas pri Kartvelio. En du mi loco cades conflicto de sud Osetio, en quiu precipe Russuio partoprenis. Du iaroi poste parolis la presidanto de sud Osetio, Eduard Kokoltie, pri sia lando. En interiua cum la russa patriota gazeto Zavtra, morgau, li diris che la facto, che quelcae statoi, inclusive Russuio, nun agnoscas sud Osetio, realigis almenau parte lian revon pri la Osetia gento. Antau, la agnosco de Russuio daurigis la presidanto, la popolo vivis sud daura timo, pri agresso della Franco de Kartvelio, non tamen estas reconstruata la do, cun laboras russae specialistoi por crei lerneioi cae malsanuleioi, dum abiturentoi el sud Osetio studas ce prestigiae russae altlerneioi. Helpas la reconstruadon pli stabila situatio en la regionu. Cesis militoi en Cecenio, cae conflictoi en Sud-Osetio, cae Abhazio. Tio ebligos la presidento Kokoiti plenumi sian politikon cae pri proximigio al aliai gentoi. Tamen la rilatoi cun Russuio collegas cun la stata interesoi de Kartvelio, quio eble causos problemoi en la estontezoi de Dimitri Vlaso.
E ciam, tio esas la problemo, conflicto inter la interesoi.
Yes, giuste. Na, ni prescava atingis la fino de la nia programo, se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bon volu contacti interrete. Stefskank, Heliko, Hotmail.com, vi povas auskulti la programon por unu semajno, www.3zozozo.com.au au archive www.melburnoesperanto.org.au.
Pardonu, mi ne estas Esperanto. Melburno.org.
Per posto radio 3ZOZOZO Esperanto programo PO Box 1106 Collingwood Victoria 3066 telefono 973 ses, unu, ses, ok, du. Gis lave audo de mi, Laszlo Farkas.
Gis raudo de Francisca, kiu malbone etenas la changio en la horo, chas ecde hierau estas la somera tempo.
Somera tempo.
Tio signifas que ni perdis unu horon da dormo.
Yes. Do, la lasta canto estos de eterna rima samideano compact disco Envi estas chic.
Kai, gis raudo de Carlo.
Yes, bone. Do.
Eterna rima tu mil now. Envy estas chic. Fine venas la rezulto de klopo ĉiutaga antaŭ mia pordo vi kunmansakris de Balenciaga mi freneziĝas ĉar en vi estas ŝik parfum de Givenchy ringo en umbilik fine venas la rezulto de klopo ĉiutaga antaŭ mia pordo vi kunmansakris de Balenciaga mi freneziĝas ĉar en vi estas ŝik parfum de Givenchy ringo en umbilik estis ĥoria malfrua strate tio Rua, danse iam fermici sen chansoren de vua Mi pensis tiel sed al voculoi proprae Mi ne credas bien staras vi Logic al miraclo cedas Kiel mi estas sola Sen tiu acompananto Mi ne shatas ulo Falsa amanto Ovi mio privata Nor por mi Al vi miane dios Se vi audos Eble denove vidis sopiros Mi antau vidis tion Do alia estas mia tacti Ho, kiel charma ringo en via umbilico Viri devas char estas amuse iom ruse Parol inter sexoi, io ticlas sur bluse Tak tio via ne venas sex hazarde Auto mia tie estas bluvas Kai tempo ne multe restas ne hezitu Mi tui vichimen prenos Multai tumori venos Fine venas la rezulto de klopo Ciu taga antau mia bordo vi kun mansakes Balenciaga mi frenezijas, ĉar en vi estas ŝik, parfum de Givenchy, ringo en